Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាជំរុញការដាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលខុសត្រូវលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយអ្នកស្រីយ៉ាងសុផាន់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើជាង2ទសវត្សរ៍បានបង្រៀនមេរៀនជីវិតនិងការដឹកនាំយ៉ាងណាដល់អ្នកស្រីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅគណៈកម្មការមួយដែលបានបង្កើតឡើងដោយសកម្មជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រកាសបញ្ចប់ដំណើរការចងក្រងឯកសារស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះបទល្មើសទាំងនេះលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងងាកមកផ្ដោតចំណាប់អារម្មណ៍លើការដាក់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនានាដែលបានកើតឡើងក្នុងរយៈពេលជិត4ទសវត្សរ៍នៅកម្ពុជាក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកPaul Hoffman ស្នងការនៃគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាបានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអនឡាញកាលពីចុងខែកក្កដាថា
Holding the regime responsible in a meaningful and effective wayfor its gross and long standing violations of international law
ការដាក់ឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនទទួលខុសត្រូវជារឿងសំខាន់ណាស់ចំពោះការរំលោភធ្ងន់ធ្ងរនិងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយលើច្បាប់អន្តរជាតិប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាត្រូវងើបចេញពីឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់របបលោកហ៊ុនសែន
គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាគឺជាអង្គការសមាជិកឯករាជ្យដែលបង្កើតឡើងដោយសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2021ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំកន្លងមកនេះគណៈកម្មការនេះផ្ដោតខ្លាំងលើការស្វែងរកការពិតតាមរយៈការសិក្សាលើរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនានានិងធ្វើសវនកម្មជាមួយនឹងអ្នកជំនាញច្បាប់អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សនិងជនរងគ្រោះជាច្រើនលោក Paul Hoffman ថ្លែងដោយសង្ខេបថាក្នុងការដឹកនាំរយៈពេលជាង37ឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ការគាបសង្កត់ធ្ងន់ធ្ងរគ្រប់រូបភាពលើពលរដ្ឋកម្ពុជាលុបបំបាត់ក្រុមប្រឆាំងដែលខ្លាំងក្លានិងសម្លេងសង្គមស៊ីវិលដើម្បីអាចនឹងបន្តកាន់អំណាចបានលោក Hoffman បានបន្ថែមថា
In the process Hun Sen has violated numerous internationally recognized rule of law and human rights standards
នៅក្នុងដំណើរការនេះលោក Hun Sen បានរំលោភជាច្រើនលើច្បាប់ដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់និងនិយាមសិទ្ធិមនុស្សស្ថានភាពពិតនៃការរំលោភទាំងនោះត្រូវបានចងក្រងយ៉ាងល្អ
កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសកើតឡើងគណៈលំហសេរីភាពនៅកម្ពុជាបានរួមតូចដោយរដ្ឋាភិបាលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការតវ៉ាជាសាធារណៈតាមរូបភាពតូចៗប៉ុណ្ណោះអង្គការ Freedom House ដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់កម្ពុជាក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពដោយមានពិន្ទុចំនួន24លើ100សម្រាប់ឆ្នាំ2021កាលពីថ្ងៃទី3ខែសីហាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីការធ្វើទុកបុកម្នេញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅកម្ពុជាអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញថាជាង 80% នៃអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន65នាក់ដែលបានសម្ភាសន៍បានលើកឡើងថាពួកគេត្រូវបានឃ្លាំមើលនិងរឹតបន្តឹងដែលមិនមានសមាមាត្រនឹងស្ថានភាពឬមិនចាំបាច់អ្វីឡើយអ្នកស្រី Michelle Bachelet ប្រធានស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមានប្រសាសន៍ថាការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍នោះគឺគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់និងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយតាមមនុស្សសាស្ត្រចំនួន15ដែលក្នុងនោះមានកំឲ្យជ្រៀតជ្រែកក្នុងការងាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានមិនឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យមុនការផ្សាយសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានពហុភាពសំឡេងក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ហាប្រឈមដែលស្ត្រីអ្នកសារព័ត៌មានជួបប្រទះជាដើមអ្នកស្រី Bachelet បន្ថែមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសេរីឯករាជ្យនិងចម្រុះដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់ នៅពេលដែលយើងការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានយើងការពារយុត្តិធម៌អភិបាលកិច្ចល្អនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃទី26ខែសីហាលោកវិធិតមុនថាបនអ្នករាយការណ៍ពិសេសសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កម្ពុជាបានវិតម្លៃពីស្ថានភាពកម្ពុជានៅពេលបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាជាផ្លូវការលើកដំបូងដែលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់និងបញ្ឈប់ការកាត់ទោសអ្នកនយោបាយនិងសកម្មជននយោបាយនានាហើយបើកចំហសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបាយការណ៍និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទាំងពីរបានបង្ហាញពីការភ្ជាប់ការបំពាននេះទៅនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023ដោយចង្អុលបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតនឹងមិនអាចប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេដោយសារវិសាលភាពធំធេងនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលបានកើតឡើងគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាបានថ្លែងថាគោលដៅថ្មីដែលគណៈកម្មការកំពុងធ្វើនេះស្របគ្នានឹងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍លោកម៉ាតុនស្លាទីប្រឹក្សាច្បាប់របស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះថាកិច្ចការបន្ថែមទៀតគឺគណៈកម្មការនឹងតាមដានការអនុវត្តដែលមានចែងក្នុងរបាយការណ៍ទាំងពីររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនឹងជួបប្រជុំនៅសម័យប្រជុំពិសេសនៅថ្ងៃទី5ខែតុលាលោកម៉ាតុនស្លាបានបន្ថែមថា
We are following up with each of those agencies and starting with the special rapporteur andsupporting what they did in those
យើងតាមដានការងារជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារទាំងនោះដោយចាប់ផ្ដើមពីអ្នករាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សពិសេសនិងគាំទ្រអ្វីដែលមាននៅក្នុងកំណត់ព្រួយបារម្ភទាំង3ដែលប្រាប់ពួកគេថាពួកគេត្រូវធ្វើបន្តទៀតដោយផ្ដល់យោបល់ថាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីសម្រេចបាន
គណៈកម្មការក៏មានគម្រោងបញ្ជូនឯកសារច្បាប់មិត្តភ័ក្ដិរបស់តុលាការដើម្បីសម្ដែងការគាំទ្រដំណើរការសំណុំរឿងព្រំប្រទានមួយដែលតុលាការបារាំងកំពុងដំណើរការពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបោកក្របបែកឬបាតកម្មអហិង្សាដឹកនាំដោយលោកសំរៀងស៊ីកាលពីជាង20ឆ្នាំមុននិងពន្យល់ពីហេតុផលក្នុងការពង្រីកការកាត់ទោសដល់ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតគណៈកម្មការក៏ជំរុញឲ្យសហគមន៍ធ្វើសកម្មភាពបន្ទាន់ដោយបញ្ជូនលិខិតគាំទ្រឬតវ៉ាពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជាក់លាក់មួយចំនួនដែលមានដូចជាការកាត់ទោសដោយតុលាការកម្ពុជាលើអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាច្រើនអ្នកដែលក្នុងនោះមានកញ្ញាសេងធីរីអ្នកច្បាប់ខ្មែរអាមេរិកាំងនិងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិរបស់លោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែរអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏លើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលមានសញ្ជាតិបរទេសឲ្យប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការដែលនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជាដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាបានភៀសខ្លួនទៅរស់នៅហើយបានចូលសញ្ជាតិដើម្បីប្តឹងជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែលរាប់តាំងពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចុះមកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការបារាំងប្តឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងប្រធានអង្គរក្សលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុយពិសិដ្ឋអតីតប្រធានអង្គរក្សលោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់បែកដល់ប្រឡាយមកលើបាតកោអហិង្សាដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីកាលពីខែមីនាឆ្នាំ1997នៅរាជធានីភ្នំពេញលោក Brad Adam អតីតប្រធានប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបន្ថែមក្នុងបទបង្ហាញកាលពីខែសីហាដែលរៀបចំដោយគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាថា
So if you have for example been the victim of torture in Cambodia if you've been the victim of trafficking by the authorities if you've been the victim of a land confiscation
ប្រសិនបើអ្នកជាជនរងគ្រោះដោយសារការធ្វើទារុណកម្មនៅកម្ពុជាសូម្បីជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរដោយអាជ្ញាធរប្រសិនបើអ្នកជាជនរងគ្រោះដោយសារការរឹបអូសដីធ្លីប្រសិនបើអ្នកជាជនរងគ្រោះដោយសារការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ហើយបានបង្កការខូចខាតដូចជាការចាប់ដាក់គុកដោយគ្មានហេតុផលអ្វីគឺអ្នកប្រហែលជាអាចមានឱកាសប្តឹងទៅតុលាការនៅប្រទេសដែលអ្នករស់នៅហើយមានសញ្ជាតិដោយប្តឹងបុគ្គលដែលបានបង្កការខូចខាតទាំងនោះករណីនេះនឹងជួយដល់ការស្វែងរកយុត្តិធម៌
អ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះថ្លែងថាពលរដ្ឋរងគ្រោះត្រូវមានភស្តុតាងជាក់ស្ដែងហើយពិភាក្សាជាមួយនឹងមេធាវីនៅប្រទេសដែលខ្លួនរស់នៅដើម្បីស្វែងរកវិធីប្តឹងដោយករណីលោកសំរៀងស៊ីគឺក្រុមការងារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនិងការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចងក្រងភស្តុតាងជាច្រើនភស្តុតាងខ្លះមានលក្ខណៈប្រជាដូចជានៅថ្ងៃបោកប្រាស់បែកគឺអង្គរក្សរបស់លោកហ៊ុនសែនបានរៀបរៀងបាតកោ មិនឲ្យដេញតាមជនល្មើសជាដើមសំណុំរឿងលោកសំរងស៊ីទល់នឹងលោកហ៊ុនសែនលោកឃីងប៊ុនហៀងនិងលោកហ៊ុយពិសិដ្ឋនៅក្នុងតុលាការបារាំងមិនពាក់ព័ន្ធនឹងយុត្តាធិការសកលទេសំណុំរឿងនេះអាចដំណើរការបានដោយសារតែលោកសំរងស៊ីមានសញ្ជាតិបារាំងបច្ចុប្បន្នលោកហ៊ុនសែនមានអភ័យឯកសិទ្ធិប្រមុខរដ្ឋប៉ុន្តែពេលលោកចុះចេញពីតំណែងហើយបើករដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីមិនពេញចិត្តនឹងលោកហើយយល់ព្រមប្រគល់ឲ្យតុលាការបារាំងកាត់ទោសគឺអាចធ្វើបាននេះបើតាមការពន្យល់របស់លោក Brad Adam អ្នកស្រី Jessica Finnell មេធាវីឯករាជ្យនៅប្រទេសបារាំងថ្លែងកាលពីខែសីហាក្នុងកម្មវិធីរបស់គណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតកម្ពុជាថាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅប្រទេសជាច្រើនកាន់តែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបរទេសដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដើមរបស់ពួកគេទទួលខុសត្រូវចំពោះការរំលោភសិទ្ធិរបស់ពួកគេអ្នកស្រី Jessica Finnell បានថ្លែងពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកសំរងស៊ីប្រឆាំងនឹងលោកហ៊ុនសែនថា
This is I think a very strong and compelling message that accountability now exists
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាសារជំរុញទឹកចិត្តដ៏ខ្លាំងថាការទទួលខុសត្រូវកើតមានហើយនៅពេលឥឡូវនេះហើយគ្មានអង្គកម្មណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលមិនរងការដាក់ទណ្ឌកម្មជារៀងរហូតនោះទេពិតជាគ្មានការធានាអំពីរឿងនេះទៀតទេ
ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានរិះគន់អនុសាសន៍របស់អ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលលើកឡើងថាការបារម្ភរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សមិនត្រូវបានអ្នករាយការណ៍យកមករំលេចទេក្នុងនោះមានដូចជាការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីអសុរោះការបង្កាច់បង្ខូចការប្រឌិតព័ត៌មានការអុជអាលឲ្យមានការរើសអើងជាតិសាសន៍និងការញុះញង់ឲ្យមានការបះបោរក្រោមរូបភាពសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចុះថ្ងៃទី26ខែសីហារបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សក្រោមលក្ខខណ្ឌនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏បដិញ្ញារៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងពេលខាងមុខឲ្យមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ប្រកបដោយសន្តិភាពសន្តិភាពនិងតម្លាភាពរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តទៅទៀតនេះគឺជាសេចក្តីដកស្រង់ពីបទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពកម្ពុជាដែលពិភាក្សាប្រធានបទអំពីតើជាង2ទសវត្សរ៍នៅក្នុងវិស័យសហជីពបានបង្រៀនមេរៀនជីវិតនឹងការដឹកនាំយ៉ាងណាដល់អ្នកស្រីចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌ
ចាសូមជម្រាបសួរ
ចាជាដំបូងតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់បានទេថាហេតុអ្វីទៅបានជាអ្នកស្រីជ្រើសរើសយកការងារដ៏លំបាកមួយនេះ
សម្រាប់ខ្ញុំអ្វីដែលតាក់ទាញឬក៏ចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការចូលរួមវិស័យការងារសហជីពមួយនេះគឺដោយសារការចេញពីការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តដោយសារតែខ្ញុំខ្លួនឯងកន្លងមកខ្ញុំក៏ជាកម្មករមួយរូបហើយខ្ញុំធ្លាប់រងនៅអំពើការរំលោភសិទ្ធិនៅកន្លែងការងារហើយយើងលំបាកណាស់នៅពេលដែលយើងបានស្វែងរកមនុស្សដែលអាចជួយយើងបានពេលដែលពីកន្លងមកដែលខ្ញុំជាកម្មករខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើសិនណាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំបានជួបមនុស្សដែលអាចយល់ចិត្តយល់ពីរឿងរបស់កម្មករហើយកម្មករអាចប្រាប់រឿងទៅពួកគាត់បានហើយគាត់អាចជួយមកកម្មករវិញបានខ្ញុំរកឃើញមនុស្សមួយនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំនឹកឃើញថាទោះរឿងខ្ញុំមិនទាន់មានដំណោះស្រាយក៏ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរហ្នឹងពីខ្ញុំណាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំតែនៅសម័យគិតថានៅថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងអាចក្លាយទៅជាអាចថាជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាអ្នកធ្វើការងារទៅលើផ្នែកការងារហ្នឹងហើយជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងការដែលជួយទៅដល់បងប្អូនកម្មករយោជិតដែលគាត់កំពុងតែជួបប្រទះនៅឧបសគ្គជួបប្រទះនៅការលំបាកនៅបញ្ហានៅកន្លែងការងាររបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងណា
ចា៎គណៈដឹកការងារអ្នកស្រីតម្រូវឲ្យមានការចេញមុខការពារកម្មកររោងចក្រហើយក៏ដូចជាត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងថកែរោងចក្រនិងអាជ្ញាធរជាដើមតើកត្តាអ្វីទៅដែលជំរុញឲ្យអ្នកស្រីមានភាពក្លាហានហើយអាចដើរមកដល់ថ្ងៃនេះ
កន្លែងនេះខ្ញុំអាចនិយាយពីអារម្មណ៍ពិតដែលខ្ញុំជួបប្រទះរឿងកន្លងមកណាទីមួយដោយសារការស្រឡាញ់ការចូលចិត្តហើយបន្តមកទៀតវាជាកត្តានៅក្នុងការជំរុញឲ្យយើងងាកមកធ្វើការងារទៅលើវិស័យហ្នឹងតាមពិតការងារយើងអាចរើសការងារបានច ចឹងណាយើងអាចរើសការងារបានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលការងារខ្លះមួយចំនួនវាអត់ស្ូវមានការប្រឈមអីជាដើមប៉ុន្តែពីខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំស្រឡាញ់កម្មករខ្ញុំចូលចិត្តកម្មករហើយខ្ញុំធ្លាប់ដឹងខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិនៃការឈឺចាប់របស់កម្មករដែលគាត់ទទួលរងនៃការរំលោភសិទ្ធិគាត់ហើយគាត់មិនអាចរកមនុស្សអ្នកណាដែលអាចជួយគាត់បានហើយនិយាយរឿងបញ្ហាដែលនៅក្នុងចិត្តពួកគាត់ហ្នឹងពីជំនាន់ដែលខ្ញុំធ្វើការងារហ្នឹងលំបាកមែនតើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនណាយើងបានស្វែងរកមនុស្សដែលមានការគិតដូចយើងហើយគ្រប់គ្រងយើងមិនដឹងជាយើងសប្បាយចិត្តប៉ុណ្ណាទោះរឿងរបស់យើងមិនទាន់មានដំណោះស្រាយក៏ដោយអញ្ចឹងហើយវាចំណុចដែលជាកត្តាដែលជំរុញឲ្យខ្ញុំមកចាប់នៅការងារហ្នឹងដោយសារតែការស្រឡាញ់ការចោះចិត្តហើយតោះមកមានការជំរុញការលើកទឹកចិត្តអំពីមនុស្សជំនាញខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាជាកត្តានៅក្នុងការជំរុញឲ្យខ្ញុំមកកាន់នៅការងារមួយនេះមកដល់ថ្ងៃនេះ
ចាដូចអ្វីដែលអ្នកស្រីបានលើកឡើងអំពីមិញហ្នឹងថាមានអ្នកជំរុញទឹកចិត្តដែរអញ្ចឹងចង់ដឹងថានៅក្នុងជីវិតអ្នកស្រីអ្នកណាខ្លះទៅជាបុគ្គលដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីមានកម្លាំងចិត្តនឹងធ្វើការអស់ទាំងនេះបានដែលជាការងារមួយដែលប្រឈមនិងប្រថុយប្រថានខ្លាំង
ទី1ក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំទី2មិត្តភ័ក្តិដែលរួមការងារជាមួយខ្ញុំដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំជានិច្ចថាខ្ញុំអាចធ្វើការងារមួយនេះបានគាត់តែងតែមានការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំហើយគាត់យល់ពីខ្ញុំវាជាកត្តាមួយសម្រាប់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំមានចិត្តស្រឡាញ់ការងារនេះខ្លួនឯងណាហើយបន្ទាប់មកកត្តានៃមនុស្សជុំវិញខ្លួនរបស់ខ្ញុំគឺពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់ជំរុញខ្ញុំបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចរៀនសូត្របានពីការងារហ្នឹងណាហើយបន្ទាប់មកនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមនៃការងារនេះដំបូងខ្ញុំគាត់នឹកឃើញថាខ្ញុំអាចគិតមកថាគាត់ថាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើវាសិនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវាអត់បាននៅពេលណាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចុះចេញវិញខ្ញុំគិតអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំសុំចុះចេញវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តមកធ្វើការងារនេះខ្ញុំធ្វើបដាខ្ញុំរៀនសូត្របដាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចដើរទៅមុខបានណាពេលដែលខ្ញុំដើរទៅមុខបានអញ្ចឹងទៅខ្ញុំភ្លេចខ្លួនថាអូតាមពិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំគ្រាន់តែសាក់ខ្ញុំនិយាយមួយក្រុមនិយាយមួយបងប្អូនកម្មករនិយាយមួយអ្នកមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគិតថាបើសិនណាខ្ញុំធ្វើបានអ្នកឯងធ្វើសម្រេចចិត្តថាឲ្យខ្ញុំចុះចេញវិញអ្នកឯងអត់អាចបខំខ្ញុំធ្វើការងារបន្តទៀតបានទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើខ្ញុំខំបដាខ្ញុំរៀនសូត្របដាខ្ញុំធ្វើវាបដាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាការងារមួយនេះគាត់បានបង្រៀនខ្ញុំច្រើនណាស់នៃមេរៀនជីវិតដែលខ្ញុំមិនធ្លាប់តែធ្វើសោះមិនធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកវាធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកាន់ទឹកចិត្តមួយថាខ្ញុំត្រូវតែដើរទៅមុខដើម្បីបងប្អូនកម្មករពីព្រោះទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំនៅជាមួយកម្មករបេះដូងខ្ញុំនៅជាមួយកម្មករអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំខំប្រឹងរត់បដាអីបដាខ្ញុំរៀនសូត្របដាធ្វើឲ្យខ្ញុំប្រកាន់ការងារនេះម្ដងរាល់ថ្ងៃហើយការងារមួយនេះជាការងារមួយលំបាកសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារអីខ្ញុំខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សដែលចេញពីកម្មករមិនមែនជាមនុស្សដែលរៀនសូត្របានពងពោះចប់ថ្នាក់ធំធំដូចគេខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំរៀនសូត្របានតិចតួចហើយខ្ញុំមកធ្វើការងារនេះចង់វាធ្វើខ្ញុំជួបប្រទះនឹងការលំបាកខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើវាបដាខ្ញុំត្រឡប់ទៅរៀនវិញបដាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់រសជាតិនៃជីវិតបានច្រើនណាខ្ញុំគិតថាក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយរូបបើសិនណាយើងចង់ឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងខ្លាំងរឹងមាំដើរទៅមុខហើយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅអាចថាធនធានដែលយើងមានហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែប្រើវាឲ្យអស់អញ្ចឹងយើងត្រូវតែជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានចំណេះដឹងដើម្បីអាប់ដេតកលែងការងាររបស់យើងដើម្បីជួយសម្រួលការងាររបស់យើងឲ្យវាកាន់តែទៅមុខមានភាពរលូនហើយមានភាពល្អប្រសើរទៅថ្ងៃក្រោយអនុវត្តដឹកនាំការងាររបស់យើងឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងទៅតែយើងខំប្រឹងហាត់ពត់ដុតដំខ្លួនឯងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងមានកម្រិតចេះដឹងកាន់តែខ្ពស់ទៅអញ្ចឹងណា
ចាអញ្ចឹងបើតាមការឆ្លុះបញ្ចាំងបទពិសោធន៍ការងារដ៏យូរឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីតើអ្នកស្រីអាចប្រាប់បានទេថាមេរៀនជីវិតអ្វីទៅដែលអ្នកស្រីបានរៀនចេញពីការងារដែលអ្នកស្រីបានប្រឡូកទាំងនេះ
ទី1ខ្ញុំអាចនិយាយបានថាវាជួយឲ្យខ្ញុំក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់កាន់តែរឹងមាំទៅនៅក្នុងការធ្វើការងារដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ស្គាល់រសជាតិនៃជីវិតដែលជាកម្មករធ្វើការងាររោងចក្រម្នាក់បន្ទាប់មកខ្ញុំស្គាល់រសជាតិនៃជីវិតដែលធ្វើការងារនៅក្នុងវិស័យសហជីពហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំបានក្លាយទៅជាអាចថាស្ថិតនៅក្នុងអ្នកគ្រប់គ្រងក្នុងការងាររបស់សហជីពដែរដែលមានតួនាទីជាអគ្គរដ្ឋអ្នករបស់សហជីពដែលគ្រប់គ្រងទៅលើហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហជីពនៅក្នុងស្ថាប័នសហជីពមួយហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ក្លាយទៅជាអនុប្រធានរបស់សហជីពផ្នែកជាតិមួយរូបដែរហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាមេដឹកនាំសហជីពប្រចាំនៅរោងចក្រកន្លងមកទៀតអញ្ចឹងណា ហើយបន្តមកទៀតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏បានខ្លាយទៅជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយរូបដែលអាចនិយាយបានថាមកដល់ពេលនេះអាចថាយើងមិនមែនជាសហជីពដែលមានសមាជិកច្រើនជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែយើងក៏ជាសហជីពមួយរូបដែលមានសមាជិកត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់មានសមាជិកមានការគាំទ្រពួកយើងមកដល់ថ្ងៃនេះហើយបន្តមកការធ្វើការងាររបស់ពួកយើងដែលមកដល់សប្តាហ៍នេះយើងបានរៀនសូត្របានច្រើនមែនទែនខ្ញុំអាចនិយាយបានថាបានច្រើនណាខ្ញុំរៀបរាប់មិនអស់ទេអញ្ចឹងណាខ្ញុំស្គាល់រសជាតិនៃជីវិតនៃការធ្វើការងារក្នុងស្រុកហើយខ្ញុំក៏ទទួលបានបទពិសោធន៍ពីការងារដែលនៅបណ្ដាប្រទេសអង្គការសហជីពដែលជាដៃគូរបស់សហជីពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលខ្ញុំបានទៅរៀនសូត្រអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំស្គាល់រសជាតិនៃជីវិតបានច្រើនណាអាចនិយាយមកថាជីវិតជាកម្មករជីវិតជាថ្នាក់ដឹកនាំជីវិតជាអ្នកធ្វើការងារឲ្យគេជីវិតរៀនសូត្រនៅពេលដែលយើងទៅប្រជុំនៅបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅពេលដែលយើងទៅរៀនសូត្រដើម្បីទទួលបានបទពិសោធន៍ពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអាចឆ្លោះបញ្ចាំងថាសហជីពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយនឹងបើធៀបទៅនឹងសហជីពនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតយើងនៅក្នុងកម្រិតណាមួយក៏យើងអាចធៀបបានដឹងខ្លះដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអាចនិយាយបានថាខ្ញុំជាស្ត្រីមួយរូបដែលខ្ញុំមិនដែលរំពឹងថាខ្ញុំខ្លាយខ្លួនជាថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពមួយរូបហើយដែលអាចដឹកនាំស្ថាប័នសហជីពការទូមកដល់ពេលនេះអាចថាជាស្ថាប័នមួយដែលអាចថាជាស្ថាប័នដែលរឹងមាំមានគោលនយោបាយការងារច្បាស់លាស់មានការដឹកនាំប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងការធ្វើការងារខ្ញុំអាចនិយាយបានថាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការងារអាចឲ្យសមាជិករបស់ការទូនៅតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសទាំងអស់มันអាចมันឲ្យគាត់ខកបំណងឯអ្នកដែលចូលជាសមាជិករបស់ការទូខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាมันអាចឲ្យគាត់ខកបំណងនៃការដែលគាត់ចូលជាសមាជិករបស់ការទូទេអញ្ចឹងណាចា
សូមអរគុណអ្នកស្រីក្នុងការចែករំលែកមេរៀនជីវិតរបស់អ្នកស្រីចាមានពេលណាមួយដែលអ្នកស្រីធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាហត់នឿយហើយចង់ដើរចេញពីតួនាទីជាឋានៈដឹកនាំសហជីពនេះដែរទេ
មានពេលជាច្រើនដែលនៅពេលដែលយើងធ្វើការងារហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងហត់យើងនឿយយើងចង់សម្រាកប៉ុន្តែយើងឈប់វាអត់បានអញ្ចឹងណាកត្តាអីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់វាអត់បានដោយសារតែការទឹកចិត្តនៃការស្រឡាញ់បេះដូងនៃការស្រឡាញ់កម្មករនេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចដើរចេញពីពិភពនៃការងារសហជីពនឹងបានណាទីកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់ហត់នឿយនឹងការងារមួយនេះហត់ខ្លាំងណាអញ្ចឹងណាដោយសារឯងនៅពេលដែលយើងជាអាចថាយើងមិនមែនជាអ្នករៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់មកដឹកនាំការងារសហជីពទេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងដឹកនាំបដាយើងរៀនបដាហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យយើងកាន់តែលំបាកទៅប៉ុន្តែចំណុចដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជួយឲ្យខ្ញុំរឹងមាំគឺការស្រឡាញ់ពីកម្មករការជួយជ្រោមជ្រែងពីកម្មករពីសមាជិករបស់សហជីពរបស់ការទូដែលចូលជាសមាជិករបស់ការទូហើយថ្នាក់ដឹកនាំសកម្មជនសហជីពតាមមូលដ្ឋានរបស់ការទូដែលតែងតែជ្រោមជ្រែងការទូដែលតែងតែជ្រោមជ្រែងខ្ញុំហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាកត្តានៅក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំក្នុងការដែលឲ្យខ្ញុំដើរមកដល់ពេលរងថ្ងៃនេះណាពេលពីកន្លងមកខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់សម្រាកប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំបានឮបងប្អូនថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពសកម្មជនរបស់សហជីពដែលគាត់តែងតែលើកទឹកចិត្តខ្ញុំដែលគាត់តែងតែនៅជាមួយខ្ញុំដែលគាត់នៅជាសមាជិករបស់ពួកខ្ញុំដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំយល់ឃើញថាទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនអាចដើរចេញពីសហជីពដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់នៅភាពអាចថាកង្វល់ក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំធុញខ្ញុំហត់នឿយអញ្ចឹងណាវាបាត់ភាពហត់នឿយរបស់ខ្ញុំណានៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតទៅដោយសារតែខ្ញុំមានពួកគាត់អញ្ចឹងណាពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងជាកត្តាក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយបន្តមកក៏មានទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំខ្លួនឯងដែរដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំដើរមកដល់ពេលនេះហើយខ្ញុំអត់ចង់បោះបង់កម្មករចោលឯងខ្ញុំអត់ចង់ទុកពួកគាត់ចោលឯងខ្ញុំគិតថាថ្ងៃណាមួយដែលខ្ញុំចាក់ចេញពីសហជីពលើកលែងតែមានមនុស្សដូចខ្ញុំដែរដែលគាត់មកអាចដឹកនាំសហជីពបានហើយខ្ញុំជឿជាក់ទៅលើគាត់ថាគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចដឹកនាំសហជីពឲ្យដូចខ្ញុំអាហ្នឹងថាជាខ្ញុំអាចជំរុញចិត្តក្នុងការចាក់ចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលខ្ញុំរកមនុស្សអត់បានដូចតែខ្ញុំបានលើកឡើងហ្នឹងទេខ្ញុំនៅតែបន្តនៅក្នុងការធ្វើការងារសហជីពបន្តទៀតអញ្ចឹងណា
ចាក់ខ្ញុំមានសំណួរមួយចុងក្រោយដែរសប្តាហ៍នេះតើអ្នកស្រីមានតុល្យភាពរវាងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនហើយនិងជីវិតការងារអាជីពក្នុងនាមជាសហជីពនេះដែរទេចា
ខ្ញុំយល់ឃើញថាខ្ញុំអត់មានទេដោយសារអីដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាការងាររបស់សហជីព យើងត្រូវការចំណាយពេលក្នុងការធ្វើវាច្រើនហើយបន្ទាប់មកយើងក៏មានធនធានមនុស្សតិចតួចនៅកន្លែងធ្វើការងាររបស់យើងអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យយើងនឹងលះបង់នៅក្នុងការធ្វើការងារនឹងឲ្យច្រើនអញ្ចឹងសំបីតាពេលនៅក្នុងការនៅផ្ទះមួយចំនួនហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើការងារដែរអញ្ចឹងណាហើយថ្ងៃបុណ្យថ្ងៃសៅថ្ងៃអាទិត្យអីផ្សេងៗហ្នឹងក៏យើងត្រូវធ្វើការទៀតប៉ុន្តែក៏មានការសម្រាកអីត្រឡប់មកវិញដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែការសម្រាកហ្នឹងវាតិចតួចការងាររបស់យើងហ្នឹងវាមានច្រើនច្រើនអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញថាយើងមានពេលសម្រាប់ឲ្យគ្រួសាររបស់យើងសម្រាប់ឲ្យកូនរបស់យើងហ្នឹងវាតិចមែនទែនប៉ុន្តែខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តដោយសារឯងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏យល់ពីខ្ញុំកូនរបស់ខ្ញុំក៏យល់ពីខ្ញុំដោយសារឯងក៏យល់ឃើញថាខ្ញុំធ្វើការងារវិស័យមួយហ្នឹងធ្វើការងារមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានភាពលំបាកខ្លាំងណាអញ្ចឹងគាត់គាំទ្រខ្ញុំគាត់គាំទ្រខ្ញុំកន្លែងខ្លះគាត់មិនពេញកាតព្វកិច្ចជំនួសខ្ញុំក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ដាយក្នុងនាមខ្ញុំជាប្រពន្ធគាត់អីចឹងទៅគាត់ធ្វើកិច្ចការមួយជំនួសខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាខ្ញុំអាចបំពេញការងារនេះដើរទៅមុខបានដោយភាពរីករាយណាដោយសារអីដោយសារតែគាត់មានការជួយជ្រោមជ្រែងគាត់គាំទ្រខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់នេះទេអត់មានទុំមនស់តាក់ទងនឹងចំណុចហ្នឹងទេអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងនេះគាត់អាចចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាទង្វើខ្ញុំដើរមកដល់ពេលនេះពីកន្លងមកខ្ញុំជួបប្រទះនូវឧបសគ្គដែរពីកន្លងមកទាំងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងប្តីខ្ញុំទាំងកូនខ្ញុំក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលបដិសេធនឹងការងាររបស់ខ្ញុំដែរអញ្ចឹងណាព្រោះគាត់ចង់បានពីប្រពន្ធចង់បានពីម្ដាយចិត្តដាក់ក្នុងគ្រួសារដូចមនុស្សទូទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំជំនះនៅឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងមកដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះដែលមានភាពរលូនមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំជំនះទៅនឹងឧបសគ្គទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាជំនះរហូតដល់ឲ្យគាត់ក្លាយទៅជាមនុស្សម្នាក់នៅក្នុងការរួមចំណែកនៅក្នុងការជួយខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើខ្ញុំមានកូនត្រូវទៅសាលារៀនអីចឹងទៅយើងបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងអស់គ្នាឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំរវល់គាត់ត្រូវបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការទៅយកកូនអីចឹងទៅហើយធ្វើម្ហូបព្រោះអីគាត់អត់ប្រចាំការងាររបស់ខ្ញុំទេបើការងាររបស់ខ្ញុំមកតន់មកផ្ទះតន់ពេលតន់ភ្លឺអីចឹងទៅគាត់ធ្វើម្ហូបអីចឹងទៅឬក៏ខ្ញុំធ្វើអីចឹងទៅបន្ទាប់មកបើខ្ញុំរវល់ទេគាត់ធ្វើអីចឹងទៅអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងជួយគ្នាខ្ញុំគិតថាគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់យល់អំពីស្ថានភាពនៃ gender ច្បាស់អញ្ចឹងទៅវាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចថាវាជួយជាប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំច្រើនណាធ្វើឲ្យខ្ញុំអាចបំពេញកាតព្វកិច្ចទាំងបានមានភាពរលូនមកដល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហើយកត្តានៃការគ្រប់គ្រងពីមនុស្សជុំវិញខ្លួននោះសំខាន់ណាខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាសំខាន់ណាពីព្រោះបើសិនណាមនុស្សជុំវិញខ្លួនគ្រួសារมันគ្រប់គ្រងប្រពន្ធទេมันគំប្តីมันគំត្រូវប្រពន្ធទេឬក៏ប្រពន្ធมันគំត្រូវប្តីនៅក្នុងការធ្វើសកម្មភាពទេខ្ញុំគិតថាវាជាភាពមួយលំបាកខ្លាំងណាយើងនឹងមានភាពចម្រុងចម្រាស់និងមានបញ្ហាក្នុងគ្រួសារកើតមានចិត្តអាចថាឈ្លោះប្រកែកគ្នាអន់ចិត្តនឹងគ្នាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអាចអត់អាចបំពេញការងារដោយមានភាពរលូនបានទេអញ្ចឹងណាចឹងត្រឡប់ទៅវិញថាខ្ញុំគិតថាកត្តានៅក្នុងការរួមចំណាយពីគ្រួសារពីមនុស្សជុំវិញខ្លួនជាកត្តាមួយជំរុញគាំទ្រទៅដល់យើងឲ្យយើងក្នុងការបំពេញការងារនេះយ៉ាងសំខាន់អញ្ចឹងណា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីយ៉ាងសុភ័ណ្ឌដែលបានចំណាយពេលវេលាហើយក៏សូមជម្រាបលាអ្នកស្រីត្រឹមពេលនេះ
ចាសចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលាដូចគ្នា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាផែនផូលីដេតប្រធានក្រុមទទួលខុសត្រូវផ្នែកការចូលរួមការងារស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងសង្គមរបស់យុវជន e-robot ជីវៈក្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីក្រុមយុវជន e-robot នឹងការបណ្ដុះបណ្ដាលការសរសេរកូដនិងមនុស្សយន្តផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.